Kot sem prej že omenila, tudi danes se bodo naši sodelavci javljali z terena. V Tolminu je sedaj že Simona Skočir, ki bo z dolgoletnim direktorjem Javnega zavoda za turizem Dolina Soče, Jankom Humarjem, spregovorila o turizmu. Simona, lepo pozdravljena in pozdravljen tudi tvojega gosta.
Ja, Vanja, en lep pozdrav v studiu. Janko Humar je že z mano, so tukaj v turističko-informacijskem centru v Tolminu, ki je sicer letos kar malce bolj sameval, ampak dobro, o tem rečemo še kasneje kakšno besedo. Janko, lepo pozdravljeni. Dolga leta ste bili prvi mož turizma v Dolini Soče, se lahko tako rečemo. Destinacija je pod vašim vodstvom zelo uspešno zrasla. Če sedaj, ko sami nekako zaključujete to zgodbo v Zavodu za turizem Dolina Soče, pogledate na teh zadnjih nekaj let, kaj mislite, da je bilo ključno za ta velik uspeh?
Ja, najprej lepo zdrav vam in vsem poslušalcem. Ja, mogoče je še malo preblizu za skupaj, no, bi rabil človek malo distanc, zato da bi malo bolj objektivno ocenil obdobje, ki je za nami. Ampak vsakem primer jaz osebno ga zapuščam to epizodo dolgo, ne, mojega življenja z dokaj dobrim občutkom, ker imam občutek, da sem nekje sodeloval in prispeval, ne, v neki zgodbi, ki se je zelo lepo razvijala, ki je iz neke, bi rekel, povsem nerazvite, marginalne destinacije turistične pripeljala našo dolino med pet vodilnih destinacij v Sloveniji, če govorimo o letošnji sezoni, že na drugo mesto. Ne. Zdaj, jaz osebno sem pač po profesiji tržnik, študiral sem ekonomijo, sicer me daro namenjavam, potem sem takoj zavil v turizem. Tisto, kar je meni pri mojem delu veliko pomagalo po moji oceni, so bile pač moje podjetniške izkušnje, ker sem desetletje vodil marketing bohinjskega podjetja Alpinum, in tam nekje sem se tudi zavedel, oziroma pač razumel pomen destinacijskega menedžmenta. Ker turizm je taka dejavnost, ki nekako ne more živeti samo sama od sebe, ampak je hudo povezana z okoljem, v katerem živi. Ne? In če to okolje ne funkcionira zadosti, če ni povezano, če ni vključeno, potem so rezultati prepričljivo slabši. Ne? In ta potreba je meni zelo jasna, že na osnovi mojih hotelskih izkušenj, ker tudi tam v Bohinju smo bili tisti, ki smo kot neka marketinška služba razvijali že destinacijski koncept, s tem, da smo pomagali zasebnikom, da smo pomagali penzionom, da smo v naš ponudbo vključevali bohinjska smučišča, da smo aktivno prispevali k zasneževanju koblu tisti čas in tako naprej. Ne? In smo nekje razumeli, da mora destinacija dihati kot celota. In potem, ko je bil leta, mislim, da 98 pred prvi zakon o pospeševanju turizma, ki je dejansko destinacija zakonsko, destinacijska organizacija, organiziranost zakonsko opredeljiva. In ko sem jaz prišel samo v to dolino Soče, ker smo eno kratko epizodo v pokojnem Alpcomercu, smo seveda izkoristili priliko in smo po dolini, spravo najprej v Tolminu, ustanovili lokalno turistično organizacijo, potem so še Bučani svojo, in potem se nam je čez dve leti pridružil tudi Kobarid. Že v začetku je bila tudi moja ideja in bi tudi bil poskus, in so bili razgovori med župani, da bi v samem štartu poenotili celotno zgodbo za celotno dolino, pa takrat to ni bilo mogoče, zaradi tega, ker bi teh lokalnih sporazumov, nesporazumov, zgodovinsko pogojenih občuti, bolj kot dejstvo preveč, ne, in se to ni dalo narediti in zato je bilo potrebno veliko časa in veliko ustrajnega dela in stalno s to zamislijo v glavi, da je pač na koncu treba priti do neke enovite povezane zgodbe za celotno dolino, ker jo obiskovalci razumejo kot celota, ker oni ne razumejo, jih niti ne zanijo občinske meje, ne? In ker je kot celota veliko bogatejša in močnejša kot posamezni deli. In mi smo pač s to zavestjo dejansko začeli z našim delom, in v bistvu je bilo dokaj zanimivo, no, in mogoče po neki strani tudi lažje, ker smo, ko smo začeli to minus, začeli na zelo nizki osnovi, takrat smo lahko, ne vem, na prste obeh rok prešteli število ponudnikov, ki se s turizmom ukvarjali, če pustimo ob strani hotel Krn, ki takrat bil ta glavni nosilca, ne. Danes jih imamo pa, ne vem, 160, 170, ne, takrat smo poznali vse, danes to enostavno ni več mogoče. Ne. In tale razvoj je po moji oceni seveda v veliki meri lepo potekal tudi zato, ker smo ga mi na nek način zadaj servisirali. Ne. Seveda moram povedati tudi to, da dejansko so nam tudi tržne okoliščine bile na voljo, bile naklonjene, da smo se pač znašli v nekem svetu, ko se je pojavil ta trend aktivnega turizma, ko se je pač izpostavila pomembnost narave, ko so se definirali kot produkte tiste zgodbe in načini preživljanja prostega časa, ki so nam bili pre nekaj kar preveč samo po sebi umevni, na primer pohodništvo, a ne? Dolina Soče pa je bila vedno nek tak center teh doživeti v naravi in tudi to je bilo za nas lažje zaradi pozicije na trgu, ker smo imeli zelo, zelo jasno tržno pozicijo. Bili smo edini, ki smo lahko rekli, da smo v nečem ne edini, en izmed zelo redkih, ki smo lahko dejali, da smo v nečemu prvi in mi smo bili absolutno skozi celotno obdobje in smo še vedno vodilna destinacija na področju outdoor športov. In s tem je veliko lažje nastop na tržišču, sporočila so enostavna, ljudje te razumejo, lažje jim razložiš, kaj se sploh gremo, a ne? In sem zdi, da če odelaš organizirano in sistematično, ko smo mi počeli dolgo obdobje, potem seveda tudi rezultati ne minejo. Moram reči, da tudi bi ocenjoval, da se na začetku, a ne zdaj pred koncem se stvari malo drugače začele postavljati, ker mogoče nam je šlo preveč dobro. A ne? So tudi občine dobro razumele potencial in razvoj turizma, tako da moram povedati, da so v tistih prvih letih, desetletjih, ne konc koncev, v destinacijsko organiziranost vlagale znatno več, kakor pa je bilo takrat, na primer, zbrane turistične takse, a ne? Danes je pa situacija obratna. In jaz mislim, da to je ena izmed nevarnosti, ki bi se mogli zavedati, da še daleč nismo tam, kjer bi lahko bili in kjer bi na kvaliteto, na izjemnost našega okolja morali biti, ampak da je treba to našo dejavnost naprej vlagati in jo dvigati na bistveno višji kvalitetni nivo. Mi smo v teh minulih letih dosegli nek obseg poslovanja, nek tržni delež, ki je pomemben, ki je potreben, da se ti greš neko realno ekonomijo, da se greš neko dejavnost, ki ima neko dimenzijo in da se lahko poleg tistih osnovnih storitev ali namestitve začnejo razvijati še dodatne zgodbe, da se lahko še dodatne lokalni produkti, proizvodnja, artikli vključujejo bolj aktivno v turistično ponudbo. Ne? Tako da mislim, da tisti prvi korak je narejen, ne? Ampak to še daleč ne sme biti zadosto, ne? In smo še na tistem startu na poti v tisto, ta pravo turistično destinacijo, ki bi je ta dolina dejansko zaslužila.
Ja, dolgo in uspešno zgodbo imate torej za seboj. Mogoče je to zgodbo nekoliko zmotilo letošnje leto, če tako rečeva, pa vseeno ne toliko, kot je bilo na začetku leta pričakovati.
Ja, letošnje leto je bilo izjemno poučno, seveda za marsikoga tudi izjemno težko in zahtevno, a ne? Ker je ta korona epidemija padla kot strela z neba, nepričakovano, nepredvideno, nekaj, na kar človek ne more biti pripravljen, a ne, dejansko nas je presenetila bolj in v prvem trenutku tudi je bila realizacija posledica hujša kot na primer v času vojne, v času osamosvajanja. Čez noč se je vse končalo, celotna turistična dejavnost je bila zaprta in bili smo zelo negotovi, kako reševati to situacijo in kaj se bo dejansko zgodilo. Še posebej, ker smo kot dolina zaradi naše mednarodne uspešnosti bili v veliki meri, v največji meri, v 85% odvisni od mednarodnega trga. Ne? In vse te mednarodne poti so se seveda zaprle, ne? Dejavnost je bilo čez noč konc zaradi karantene, a ne? In v tistih časih smo zelo, rekel, tako zaskrbljeno razmišljali, kako se bo zgodba odvijala naprej. Naše napovedi aprila meseca so bile zelo pesimistične, računali smo 60-80% minusa glede na predhodnja rekordna leta eno za drugim, a ne? Pa se potem na srečo to ni zgodilo. A ne? A ne? Tudi vlada je nekje sprejela primerne ukrepe, take, ko se jih pač ta država lahko prvošči. Mislim, da smo bili, kar se tiče turizma, en izmed najbolj inovativnih oziroma konkretnih s tem turističnimi boni, a ne, ki so dejansko v veliki meri rešili precejšnji del našega turizma. A ne. Tako da letošnjo sezono smo na srečo preživeli boljše kot večina Slovenije. A ne, če grem destinacije, smo takoj za Kranjsko goro, že drugi po številu obiskovalcev. A ne, mi smo nekje zaključili, ker smo dejansko že zaključili leto z 25-28% minusa, kar je bistveno boljše kot velja za celotno Slovenijo. A ne, to preven zato, ker nam je uspelo uloviti poletno sezono. Julij, avgust, september so bili skoraj tako dobri kot lansko leto, a ne, potem se pa ponovno tale epidemija je ponovno eskalirala. A ne, pa tudi zato, ker ponovno je ta naša prednost, ne, izjemnega naravnega okolja, razpršenost kapaciteta, ne, da je to, da nimamo velikih objektov, da nimamo nekih koncentracij, ne, to, da živimo v nekem pač zelo individualno obarvanem svetu, spet odigrala svoj del. Smo, če gledamo tudi raziskave slovenskih marketinških agencij, ne, smo bili poleg Pomurja tista najbolj zaželena destinacija v Sloveniji, ker so jo ljudje razumeli na tak način, da jim omogoča večjo mero neke individualnosti, kot pa drugi slovenski turistični kraj. In glede na to, da tudi zimska turistična sezona za nas ne pomeni prav velik delež v letni realizaciji, smo relativno dobro zvozili tole leto. Ne. Po drugi strani pa smo že na samem začetku, ne, tako sami kot destinacija, pa kot v okviru skupnosti Julijske Kalp poskušali zelo aktivno sodelovati v teh ukrepih blažitve težav, ki jih je epidemija turizma prinesla. Mi smo bili v stalnem kontaktu z Ministrstvom za gospodarstvo Slovensko turistično organizacijo, imeli smo svojega predstavnika v te strokovne skupine Mateja Lahovnika in mislim, da smo tudi trenutek prispevali svoj del, da so bili ukrepi pametni. Ne? In še eno zadevo smo izpostavili sicer to, da naš cilj ne sme biti to samo, da se vrnemo nazaj na tisto staro, kar smo že dosegli do leta 2019, ampak da moramo to leto, ta čas porabiti tudi za razmislek, kako se ta turizm met naprej. Ne? Da moramo postati zahtevnejši, da moramo postati ambicioznejši, da pač ne smemo gledati samo še številke, ampak moramo gledati vsebino, ne, in da se moramo nekje tako z neke ta prave distance časovne, ne vem, situacijske, kot nam je ponudila ta korona situacija, ne, poskušati obrednotiti točko, na kateri smo in naprej jeti na bel odgovor način, ko smo šli do zdaj. Ne. Ker naš občutek je bil, da je v zadnjih parih letih ta intenzivna rast, ne, predvsem nižje cenovni turistični kapacitet že začela dosegati neke meje, a ne, ker bi bilo treba stvari malčko drugače kanalizirati, kot nam je uspevalo v zadnjih letih.
Ja, z novimi izzivi se bo v novem letu ukvarjal novi direktor. Janko, vi torej prepuščate svoje mesto, mogoče tako za konec imate tudi že sami kakšne posebne načrte za leto 2021?
Ja, jaz enkrat še ne, jaz sem do konca leta pač bil v službi, kjer sem, a ne, in za katero sem konc konca plačen. Tako da zdaj sicer imam neke, registriral sem svojo SP firmo, ne, tako da bom pač iskal svoje priložnosti na trgu. Nimam prav veliko zagotovljenih stvari, nekaj se mi pač obeta, zdaj bo čas pokazal, kar bo pokazal. Ne. Jaz upam, da toliko znanja imam, da za kruh in mleko bom se vele zaslužil.
Ja, in kolikor vas poznam, verjamem, da si boste kakšno uro več prostega časa vzeli še za kakšen izlet v naše lepe hribe.
To pa prav gotovo, tako da tega privilegija, ki ga nam daje naša najlepša dolina, si pa ne dajmo žerno.
Čisto za konec nam zaupate še svoj najljubši kotiček v dolini Soče.
To je pa grozno težko vprašanje. Ne? Jaz bi v tej dolini Soče lahko naštel milijon najljubših kotičkov, ker so vedno drugačni, ker jih je neskončno mnogo, ker je odvisno do vremena, od svetlobe, od marsičesa, a ne, meni so izjemno ljube, seveda, naša fantastična Soča in kljub temu, da smo alpinist, nijem nobenih težav, da se sprehajam po soških poteh od Izvira pa do mosta na Soči, a ne, imamo izjemne gozdove, imamo grape, ki jih v svetu ne najdeš, a ne, vsak izmed naših slapov, na primer, bi neki, ne vem, nižinski deželi bil prvovrstna atrakcija, mi jih imamo pa na tisoče, a ne, imamo hribe, ki so na zasegu roke, a ne, pač moja duša je hribovska in grozno fajn je, da se lahko popoldne ob dveh, treh spraviš iz hiše, pa greš na vrh nekega, neke gore gledat sončni zahod, da loviš tiste svetlove, ki so izjemne v tem našem prostoru, a ne, pri nas so fantastični vsi letni časi posebej, tako da tisto, kar je meni tej dolini nadušuje, je to, da je dejansko vsak dan lahko zelo drugačno, vedno ti pokaže nekaj novega in ja, ne znam definirati mojega najljubšega kotička, vem samo, da jih je zelo veliko takih, ki so izjemno pri srcu.
Ja, super, Janko, hvala lepa, s temi lepimi slikami se poslavljava, pa seveda vam želimo srečno, kjerkoli vas bo že pot vodila.
Hvala lepa in vse najboljše vam po novem letu.
Vanja, toliko.
Simona, hvala za tvoje javljanje, hvala tudi sogovorniku Janku Humarju, pa lep pozdrav pošiljam. V Tolmin.